Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
I get people's health is important, but businesses are struggling out there.
Mga negosyanteng umaasa sa mga customer na nag-oopisina nangangamba sa pagbabalik ng work from home. Ang detalye, pakinggan.
Usually in Australia, a tip or a gratuity, as it's sometimes called, is about 10%.
Nagbibigay ka ba ng tip? Alamin ang kultura ng Australia sa pagbibigay ng tip sa settlement guide.
Meron tayong 6 states and 2 territories. Mamimili lang sila. So maraming chances, maraming state, maraming territories silang pagbibilian. At dahil nga may 15 points sa ibibigay, tumataas ang kanilang opportunity.
At regional visas nga ba ang sagot sa mas madaling permanent residency, tutukan sa trabaho, visa at iba pa? Lahat ng yan ngayong araw kasama ang inyong lingkod, TJ Korea. Narito muna mga pangunahing balita, hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga, mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 21 araw ng Hulyo, taong 2022. Sa mga balita sa wikang Filipino, sapung araw na paid domestic and family violence leave para sa bawat manggagawa. Isa sa mga naibalangkas na prioridad ng pamahalang Albanese. At huling dalawang kandidato naglalaban para sa susunod na punong ministro ng Britanya. Pilipinas, Department of Migrant Workers binuo ang One Repatriation Command Center upang tulungan ang mga nangangailangang overseas Filipino. Sa nilalaman ng mga balita, pinaalam ni Punong Ministro Anthony Albanese ang mga panibagong prioridad ng pamahalang federal bago ang takdang pagpupulong sa unang pagkakataon ng federal na parlamento sa darating na linggo. Takdang magpulong ang parlamento sa unang pagkakataon simula ng nakarang halalan sa 26 ng Hulyo. Kabilang sa prioridad at unang hakbang ang paghain ng 10 araw na paid domestic and family violence leave para sa bawat manggagawa. Balak din ang pamahalang amyendahan ng batas kaugnay ng aged care sa pagpapabalik ng mga NARS sa mga nursing homes, wakasan ang mataas na halaga ng administration and management fee at pabutihin ang integridad at responsibilidad ng mga residential homes. Susubukin din itong mailatag at maipasa bilang batas ang 43% emissions reduction target pagsapit ng 2030. Inimungkahi din ang pamahalan ng pagbuo ng panibagong tanggapan na maghahati ng independyenteng payo sa lakas paggawa ng bansa at maharap ang krisis sa lakas paggawa ng Australia. Sa mga balita naman sa Britanya, nagsimula na ang pangangampanya ng dalawang huling kandidato para susunod na punong ministro sa mga miyembro ng Conservative Party. Natanggal na sa tala si Trade Minister Penny Mordaunt sa final round ng pagboto ng mga miyembro ng partido o MP lamang. Nananatili na lamang sina dating Tresorero Rishi Sunak at Foreign Affairs Minister Liz Truss na maaaring papalit kay Boris Johnson. May 200,000 miyembro ang Conservative Party na mayroong hanggang 2 araw ng Setyembre upang bumoto. Ang magtatagumpay ay paalam sa 5 ng Setyembre. Ang 46 na taong gulang na si Truss ay nangangampanya para mas mababang buwis at tulong para sa mga naghihirap na pamilya. Siya ang paborito ng mga bookmaker. Ngunit sinabi ng 42 taong gulang na si Ginoong Sunak, siya lamang ang makakapanalo para sa partido sa susunod na halalan.
The question now for our members is, who is the best person to defeat Keir Starmer and the Labour Party at the next election? I believe I'm the only candidate who can do that. And my values are also those of our members. And I've got the experience and the vision to translate those values into a government that delivers for the British people and ensures that this is the best country to live, work and raise a family anywhere in the world.
Sa mga balita naman sa Pilipinas, binuo na ng Department of Migrant Workers ang One Repatriation Command Center o ORCC upang tulungan ang libo-libong mga overseas Filipino workers na nais magbalik sa Pilipinas. Sinabi ng Migrant Workers Secretary Susan Ople na ang mga OFW ay maaaring humiling ng tulong. Ang mga mag-anak ng OFW ay maaaring humiling ng tulong sa tanggapan ng ORCC, ang tanggapan na siyang tutulong sa mga kaso ng repatriation. Mula sa datos ng Overseas Workers Welfare Administration at Philippine Overseas Employment Administration o POEA, na sinabi ni Kalihim Ople na sa taong ito lamang ay may 6,000 mga overseas Filipino workers na humihinging magbalik o may repatriate sa bansa. Ayon sa POEA Chief Bernard Olanya, may 9,000 request para repatriation noong 2019 at may 6,000 repatriation request noong 2020 sa iba't ibang mga dahilan. Ngunit pangunahin sa dahilan noong taong 2019 ay ang pagmaltrato at pag-abuso ng mga taga-empleyo. Samantala, ang pagsara naman ng mga hangganan o borders ang pangunahing rason sa paghingi ng repatriation noong taong 2020. Ang ORCC ang kaisa-isang tanggapang mangangasiwa para sa mga kaso ng repatriation sa Pilipinas. Sa karagdagang mga balita, patuloy na humihiling ang federal na pamahalaan na mag-ingat ang mga Australianong naglalakbay sa ibang bansa laban sa foot and mouth disease. Diin-iin ng pamahalaan ng bansa ay nananatiling libre mula sa foot and mouth disease sa kabila ng natagpo ang tinatawag na viral fragment sa kapwa, foot and mouth at African swine fever sa mga produkto ng mga baboy sa Melbourne nitong linggo. Kasalukuyang mayroong outbreak ng foot and mouth disease sa Indonesia. Ang foot and mouth disease ay hindi nakakapinsala sa mga tao, ngunit maaaring makakapinsala ng lubha sa industriya ng livestock ng Australia sakaling makapasok ito sa bansa. Sinabi ng pampederal na ministro para agrikultura Murray Watt sa 7 Network na mayroong mga kailangang subaybayan ang mga manglalakbay. Sa karagdagang balita, sinimulan naman ni New South Wales Premier Dominic Perrottet ang 10 araw na paglalakbay sa Asia upang hikayatin ang mga mamumuhunan sa New South Wales. Nakarating na siya sa bansang Japan at siya ay bibisita sa Tokyo, Hiroshima. Samantala, sa Seoul naman sa South Korea, sa Mumbai at Belangaroo sa India. At sisikapin niya na makakuha ng mga oportunidad pang ekonomiya para sa state ng New South Wales sa patuloy na paghina ng mga pamilihan kaugnay ng COVID-19 pandemic at digmaan sa Ukraine. Samantala, sinabi naman ng Business Council of Australia na ang nalalapit na Jobs and Skills Summit ay isa sa mga mahalagang oportunidad upang mabuhay muli at mabago ang direksyon ng ekonomiya. Sa kanyang talumpati sa Sydney, sinabi ng Chief Executive ng Business Council of Australia, Jennifer Westcott, na mayroong mga hakbang na kakailanganin upang mapalakas muli ang Australia matapos ang pandemya. Ang summit anya ang simula sa mga malakihang reforma na kailangang isagawa. Nanawagan siya at tumutol laban sa pagtaas ng buwis at sinabi na mga regional na lugar sa Australia ay magiging kritikal sa pagbangon ng ekonomiya mula pandemya. Ang Ang nasabing summit ay ang isa sa mga pangunahing pangako ng punong ministro Albanese noong nakaraang kampanya at ito'y nakatakdang maganap sa darating na Setyembre sa loob ng 2 araw.
Yeah, I am optimistic.
Samantala, sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 69 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 56 na piso at 33 sentimo o 56.33 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ang piso ng 38 piso at 85 sentimo o 38.85 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa Tour de France, nananatili na ipanalo ni Tadej Pogacar ang Stage 17 ng Tour de France. Ito ang kanyang 3rd pagkapanalo sa stage sa karera ngayong taon. Ngunit nananatili ang overall lead sa Danish rider na si Jonas Vingegaard. Si Vingegaard ay napatuloy na nangunguna ng 2 minuto at 18 segundo. Ngunit sinabi ni Pogacar na nananiniwala siya na may papanalo niya ang karera.
Yeah, I am optimistic. I think tomorrow is more hard day and we can try again tomorrow.
Samantala, sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong araw ng Huwebes. Uulan, huhupa naman ang hangin sa Perth, 19 degrees. Bahagyang maulap sa Adelaide, 17 degrees. May pagyelo sa umaga sa Melbourne, ngunit magiging maaraw, 15 degrees. Maaraw naman sa Hobart, 12 degrees. Ulan sa Canberra, 13 degrees. Gayun din sa Wollongong, 16 degrees. Ulan rin sa Sydney, 17 degrees. Gayun din sa Newcastle, 18 degrees. May pag-ulan rin sa Brisbane, 19 degrees. Bahagyang maulap sa Cairns, 27 degrees. At maaraw sa Darwin, 31 degrees. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.